La oss be før vi går videre. Kjære gode Herre, så kommer vi til deg på ny og ber deg, send din hellige ånd. Gi stillhet for ditt ord og skriv ordet ditt inn i våre hjerter. Amen. Denne timen skal vi altså bruke noe på en tematikk som handler om at Gud er hellig og hva det har å si i forhold til læren. Det er jo slik at i våre dager at det er ikke så populært å tale om læren. Noen mener det bare taler om rent teoretiske saker. Hvis man nevner, i det hele tatt nevner dette ordet. Andre har de mest forunderlige oppfatninger man ellers kan møte. Mens det som vi ser i vår Bibel, det er at Bibelen legger den aller største vekt på læren. Dere vil alle huske dette ordet i Apostelgjerningene 2, der de første kristne i Jerusalem er kjennetegnet ved følgende. De holdt trolig fast ved apostlenes lære, og så følger det ved brødsbrytelsen og ved bønnene og ved samfunnet. Men det første altså som nevnes, som de troende holder fast ved, det er apostlenes lære. Og dersom du leser det Nye Testamentet i sammenheng, så vil du se i hvor stor utstrekning det legges vekt på læren. Det står hyppig om hvorledes Jesus lærer eller underviser. Han tituleres veldig ofte med titelen lærer. Og vi hører på samme vis også i brevlitteraturen, at læren tillegges den største betydning. I Romerbrevets 6. kapittel hører vi til og med i det 17. vers at det evangelium som vi har fått, det kalles en lærdomsform. Men nå innledningsvis skal vi så lese fra 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Og vi leser da de tre første versene. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet, han ble reist opp den tredje dag etter skriftene, og så videre. Her i disse versene så bruker Paulus et ordpar som var uhyre viktig i jødedommen, og som vi ser i det Nye Testamentet også kom til å bli uhyre viktig i den første kristne menighet. Og det er ordparet som betyr å ta imot og å gi videre. Med disse to ordene beskrives det som kalles for den kristne tradisjonsformidling. Poenget er en har mottatt et bestemt ord, et bestemt budskap, og dette ord, Det er det ord en så skal gi videre. Og så er da poenget at i prosessen mellom det å ta imot og det å gi videre, så blir spørsmålet: hva skjer med det budskap jeg har tatt imot, før jeg gir det videre? Når Bibelen taler om troskap, så betyr det at det du har tatt imot, skal gis videre i uendret skikkelse. Det er altså ikke opp til meg å tilpasse og endre det budskap jeg har tatt imot, men det jeg har mottatt, det skal gis videre i uendret skikkelse. Og dette beskriver det som er, slik Bibelen tenker om dette, den kristne menighets historie. Den kristne menighet er, eller består av, en kjede der hvert enkelt ledd står oppe i nøyaktig den samme prosess. Ta imot og gi videre til neste ledd, til neste generasjon. Det enkelte ledd i denne kjeden har ikke fått mandat til å finne på noe nytt. Dette er noe som vi skal være klar over. Nyheter i denne sammenheng er i Skriften ensbetydende med vranglære. Det vi har mottatt, det skal gis videre i uendret skikkelse. Og vi hører hva Paulus sier om det, dette: ved dette blir dere frelst, dersom dere holder fast. Han sier dersom dere holder fast, ikke dersom dere finner på noe nytt. Fornyelse er i Den hellige skrift aldri å finne på noe nytt eller nye ting. Fornyelse er i Skriften det å vende tilbake til det jeg hørte i begynnelsen. Vi fornyes som menighet, som kristne, gjennom å vende tilbake til det som er de første grunner i Guds ord. Det er jo det for eksempel reformasjonen handlet om. Den veldige fornyelse av den kristne kirke som reformasjonen dreiet seg om, hva bestod det av? Tilbake til Skriften og en gjenoppdagelse av hva Skriften taler om. Dette er en formaning som vi også møter i en rekke sammenhenger ellers i Bibelen. Vi kan minne om det vi hører i 2. Tessalonikabrev, kapittel 2, der vi hører det sies følgende i vers 15. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den overlevering som dere er blitt opplært i, enten ved tale eller brev fra oss. Og overlevering, det er substantivet av det verbet som vi møter i 1. Korinterbrev 15, nemlig å ta imot. Du har opare, ta imot og overgi. Når et kristent menneske og en kristen menighet holder fast slik, så vil det også kunne komme til å skje som apostelen sier om seg selv i 1. Timoteus brev, i 2. Timoteus brev. Han sier: jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet på hvem jeg tror. Men det sier han noe meget tydelig og bestemt om hva som er troens innhold. Troens innhold er noe som er klart, tydelig, bestemt, som man kan si om dette innhold, jeg vet. Det er ikke noe usikkert ved det, tvert om, det er noe som handler om sikker kunnskap. Samtidig så skal vi også minne om Paulus ord i innledningen til Galaterbrevet, som også gjelder læren. Vi leser fra vers 6 til vers 9 i Galaterne 1. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium. Skjønt, der ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Her hører vi ikke det som vi ofte hører i våre dager, ja, dette er jo bare en annen oppfatning. Og den ene oppfatning kan vel være like god som den annen. Paulus er meget bestemt. Han være forbannet. I Første Mosebok, når vi hører om skapelsen, så er Guds første skapergjerning at han frembringer lyset. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Men Gud stanser ikke der. Han fortsetter en gjerning som beskrives slik. Og Gud skilte lyset fra mørket, og han kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. En av mine åndelige fedre sa det slik, det vi her hører, det er det som kjennetegner Guds gjerning gjennom hele frelseshistorien. Der Gud trer frem, der skjer alltid dette at han skiller lys og mørke. Der mennesket får råde, der skjer alltid det at man blander lys og mørke. Åndelige forfallstider er kjennetegnet ved at man blander lys og mørke. Du ser ikke lenger forskjell, det ene er like godt som det annet. Åndelige fornyelsestider, det ser du meget tydelig i Israels historie i Det gamle testamentet, det er kjennetegnet ved at Gud kommer og setter ned et skille, og setter skille mellom lys og mørke. Og dette skillet er av en slik art at lyset og mørket kalles ved sine rette navn. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og dette er Guds gjerning i historien. Og her er forskjellen på Guds gjerning og menneskers gjerning. Mennesket blander, Gud skiller. Når vi i evangeliene hører Jesus omtale sin egen lærergjerning, så hører vi i Johannes evangeliet at Jesus ved en rekke anledninger understreker med å si følgende. For eksempel Johannes 7. Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Jeg gjør ikke noe av meg selv, men det jeg taler, det taler jeg således som min Fader har lært meg. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, men Faderen gjør sin gjerning, og som han taler, slik taler jeg. Dette lyder om igjen i Johannes evangeliet. Når Jesus understreker dette, min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Så sier han dermed også, det er ikke opp til ham å legge til og trekke fra. Det er ikke opp til ham å tukle med det som er ham gitt av Faderen. Han er den som har mottatt av Faderen og gir videre til oss. Enda langt mindre er det opp til oss å legge til og trekke fra. For også for oss gjelder samme saken, at vi må si om det budskap som er oss gitt, læren er ikke vår, men hans som har gitt oss det. Guds ord er Guds eiendom, og derfor ikke noe som er gitt oss til fri forvaltning som vi kan tukle med. For det er hans eiendom. Og han er en hellig nidkjærhetsild mot dem som tukler med hans ord. Det er derfor Paulus kan tale som vi hører det i innledningen til Galaterbrevet. Om noen forkynner et annet evangelium, han være forbannet. Dette faller ikke i god jord i forhold til det som er tidsånden i våre dager. Tidsånden i våre dager på dette området er, eller kan gripes i en kort sum, med det vi hører Pilatus si til Jesus når Jesus står for ham i Johannes 18. Jesus sier, som svar på Pilatus spørsmål, så er du da konge? Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten, sier Jesus. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Hvorpå Pilatus repliserer, hva er sannhet? Og dette er det moderne mennesket i et nøtteskall. Det trekker på skulderen og sier, hva er sannhet? Ingen kan vite. Det er egentlig umulig for noen å vite hva som er sant og hva som ikke er sant. Man kan i beste fall si at sannheten er et rent subjektivt begrep. Noe er sant for meg, noe annet er sant for deg. Men en sannhet som er absolutt og som er allmen og som gjelder alle, det avvises av hele moderniteten. Noe er sant for meg, noe annet er sant for deg. Men vi kan jo være gode venner for det. Men du kan legge merke til at denne måten å tenke på har i meget stor utstrekning trengt inn blant kristne. Du kan ganske ofte høre kristne mennesker si at for meg er dette slik og slik. Eller jeg føler at det og det er riktig. Som om det var interessant hva du og jeg følte var riktig. Det som er det avgjørende er, hva står skrevet? Hva har den levende Gud sagt? Det står fast, helt uavhengig av hva jeg måtte føle eller mene, hva som måtte stå der for meg. For en kristen skal ikke si, for meg er det slik. Men han skal si, jeg vet på hvem jeg tror. Og hvordan kan en kristen vite på hvem han tror? Det kan han bare vite dersom han kjenner ordet, dersom han kjenner læren. Vi ble minnet om innledningsvis ordene fra Johannes 17. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Bibelen taler i meget tydelige former om hvor bestemt dette er. I 1. Johannes brev hører vi lignende utsagn anvendes. Han skriver, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Legg merke til hvor bestemt det Nye Testamentet slik uttrykker seg. Han sier altså ikke for at du skal ha et håp om at du har evig liv. At det liksom henger et eller annet usikkert eller uvisst ved det. Nei, du skal vite. I moderniteten så er det altså sånn at dette er noe som ikke er populært. For hvis et menneske sier det er sant, det er usant, det er rett, det er galt, så er de enten utillatelig selvsikre, hovmodige eller retthaveriske. Men den kristne visshet hviler jo ikke i at jeg kan si om meg selv at jeg har, jeg kan, jeg vet. Men den kristne visshet hviler i at jeg står på en klippe, og jeg vet at denne klippen holder. Det har ingenting med selvsikkerhet å gjøre, men det har med visshet om at klippen bærer. Klippen holder. Sammen med det som kjennetegner meget av moderniteten, så har vi i de senere år sett en økende grad av hvorledes en kristendomsform der opplevelser og følelser blir langt viktigere enn lære og undervisning. For et års tid tilbake så ble jeg kontaktet av en gruppe mennesker som gikk i en sterkt karismatisk menighet. De skrev følgende til meg: i vår menighet er man bare opptatt av opplevelser, men vi vil ha undervisning. Kan du undervise oss? Her var det tale om mennesker som har gått i mer enn 10, kanskje 15 år i en slik menighetssammenheng, uten å få sammenhengende bibelundervisning og bibelkunnskap. Og etter hvert hadde begynt å se at dette gir ikke en grunnvoll å stå på som bærer. For det er det bare læren som kan gjøre. I tråd med dette kommer jo også en annen måte å tenke på inn som veldig ofte gjør seg gjeldende. Det er livet det kommer an på, ikke læren. Det er nok et ord, eller et munnhell, som jeg tror mange av dere har hørt mer enn en gang. Men det er ikke sant. Det som er sant, det er at sant kristent liv kan ikke finnes uten rett lære. Det sanne kristne liv, det vokser frem av læren, og der læren er sunn og sann og rett i samsvar med Guds ord. Det er sant at livet må være rett, men det rette kristne liv, det har bare ett bestemt jordsmonn det kan spire frem av, og det er læren. En annen sak som gjør seg i meget stor utstrekning gjeldende i vår tid, det er en utstrakt overfladiskhet som har det med seg at det å gå grundig inn i et spørsmål, det er noe som ikke blir synderlig interessant. Det blir tvertom noe som er kjedelig. Overfladiskheten i tiden henger sammen med og kommer til uttrykk i behovet for underholdning. Og det vi dessverre også ser i en del kristne sammenhenger, det er at man ønsker og forespør en eller annen mer underholdende møteform. Og der underholdningskulturens idealer begynner å råde grunn, der blir et hovedkriterium som man vurderer kristne møter og kristen forkynnelse etter, det er det kjedelig eller ikke? Er det kjedelig, eller er det underholdende? En god taler er en som har en viss underholdende preg på sin forkynnelse. Har han ikke det, så er han ingen god taler, selv om budskapet aldri så mye er bærer av den bibelske åpenbaring. Når man spør etter er det underholdende eller er det kjedelig, da er det kommet inn en helt annen norm å vurdere etter enn det som kjennetegner den hellige skrift. Det kan være interessant å legge merke til at dette faktisk er noe som har bibelske forløpere. Profeten Jeremia opplevde dette. Vi hører i Jeremia-bokens 23. kapittel om det er et kapittel som nesten i sin helhet handler om de falske profeter og deres virke. Mot slutten av kapittelet så kommer Herren til profeten og sier han skal svare folket som kommer til ham med følgende spørsmål: hva er Herrens byrde? Og der er poenget at vi står overfor et ordspill i grunnteksten. Det hebraiske ordet massa, det kan bety både budskap og byrde. Og folket oppfatter Herrens profet som en som kommer med et budskap som er en byrde. Altså, hans forkynnelse er så tung. Den er så tung. Og det folket ønsker seg, de vil ha en lett forkynnelse. Det er så meget enklere. Hvorfor skal du stadig komme med dette tunge? Gi oss heller det lette, det lystige, det glade, ikke dette tunge. Og så er det Herren gjennom profeten gir et svar. Dere, sier han til folket, skal ikke lenger si slikt. Hva er Herrens byrde? For så sier Herren, det er dere som er byrden. Folket er blitt Gud en byrde som han vil kaste av seg. Og så står dommen for døren. Det er meget annet vi kunne sette fingeren på i dette. Vi skal ikke ta opp alle disse tingene, men vi skal peke på en sak og minne om noe vår kirkes reformator sier i denne sammenheng. For det første, i forbindelse med ordene vi har lest fra Galaterne 1, sier Luther i Store Galaterbrevskommentaren følgende: Herrens apostel er hard som diamant i troen, men myk som voks i kjærligheten. Og med det mener han at når det gjelder læren, da gir apostelen ikke etter en tøddel eller en tomme. Med læren er han uhyre nøye. Men når det gjelder kjærligheten, så er han villig til å gå både 2, 3 og 5 mil, om så skulle være nødvendig. Når det gjelder livet og det som trengs, som min neste trenger, da skal en strekke seg langt og lengre enn langt. Men med læren, da gis det ikke kompromissvillighet. Herrens apostel er hard som diamant i troen, men myk som voks i kjærligheten. Og beskriver slik treffende Paulus sin måte å tale om disse ting på. Luther sier også i en annen sammenheng følgende: troen gleder seg over de klare og de bestemte utsagn. Troen skyr uklarhet og tåketale. det kjennetegner den levende tro som kjenner evangeliet. Så innvendes det da, og det er en innvending Martin Luther får høre gjentatte ganger. Ja, hvis du skal være så lite kompromissvillig når det gjelder læren, så blir det jo bare strid. Så blir det jo bare splid. Så blir det jo bare ugreie mellom de troende. Luther svarer meget frimodig. Den som vil ha slutt på striden, han må ta bort Guds ord. Det er meget frimodig svart. Det er meget kontant. Det er samtidig talt av en mann som kjenner den hellige skrift inngående. I Judas brev leser vi slik, og vi kan lese det tredje verset i dette brevet. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Her er det ikke tale om en tro som utvikler seg med tiden. En tro som kan eller skal moderniseres. Det sies, den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Og så er vi tilbake der ved noe av det som vi innledet med å tale om. Troskap i skriften handler om at det ord som er mottatt bevares uten å legge til, uten å trekke fra. Det fører til at det å bekjenne blir en avgjørende side ved kristen tro og kristent liv. Det bibelske begrepet for bekjenne, det er et gresk ord som bokstavelig betyr å si det samme som. Du har hørt Guds ord, og når du bekjenner, så sier du det samme som er sagt i Guds ord. Det er det vi gjør i kirkens trosbekjennelse når vi leser den hver søndag under kirkens gudstjeneste. Trosbekjennelsen, den er en kort, konsis sammenfatning av de grunnleggende sannheter som er gitt oss om Gud og om frelsen i den hellige skrift. Vi sier det samme som. Samtidig er det også slik at bekjennelsen har en dyp betydning i forhold til hva som er Guds eget mål for historien. I Filipperbrevets annet kapittel hører vi tale om hvorledes Jesus fornedres og opphøyes. Han opphøyes til Guds høyre hånd og får det navn som er over alle navn. For at, sies det, for at hvert kne skal bøye seg, dere som er i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Her beskrives det hva som er Guds mål med hele frelseshistorien. Det er at hvert kne skal bøye seg, og hver tunge bekjenne. Og så hører vi det som er den urkristne, eller første bekjennelsen. Jesus Kristus er Herren. Og poenget med denne bekjennelse er jo at når ordet Herre eller Herren anvendes om Jesus Kristus, så er dette det gamle testamentets Guds navn. I det gamle testamentet er det slik at Guds navn, som kunngjøres for Moses ved tornebusken, det består av fire konsonanter, J-H-V-H. Ingen vet hvorledes dette navnet blir uttalt. Men det står skrevet i det hebraiske Gamle Testamentet mer enn 6000 ganger. Og hva gjorde da jødene når de leste den hellige skrift? De leste den høyt. Jo, de satte inn et annet ord i stedet, som i våre bibler oversatt med Herren. Den urkristne bekjennelsen lød altså: Jesus Kristus er Herren. Han er den Gud som åpenbarer seg i Det gamle testamentet. Jesus Kristus er den Gud som talte til Moses ved tornebusken. Jesus Kristus er den Gud som åpenbarte loven på Sinai. Jesus Kristus er Herren. Og da forstår vi at her er det tale om et læreinnhold knyttet til Jesu Kristi person og selvåpenbaring, som har en veldig rekkevidde. Og så er dette den første kristne bekjennelsen. Og det sies: dette er frelseshistoriens mål, at hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne. Vranglæren har det med seg at den fører mennesker bort fra sannheten i Guds ord. Og vranglæren har alltid det som sin forløper, at for at den skal få rom, så må først Guds folk ha blitt, så å si, vant til å høre tåketale. I fornyelsestider i Guds folks liv, så lyder alltid ordet klart og rent: lys og mørke er skilt av. Så kommer søvnens tider, så kommer forfallets tider. I disse tidene blandes løgn og sannhet, og tåketalen får rom. Og der tåketalen får rom, og det ikke lenger er klarhet, der blir menneskene ikke lenger opptatt av hva som er sant og hva som er rett. Det blir andre ting som gradvis tar plassen. Og så blir dette plogen som baner vei for det som er vranglære. Når dommen lyder over Israels folk etter at de har falt for fienden, slik som vi hører det i 2. kongebok 17. kapittel, så sammenfattes det hva som er årsaken til dommen over Guds folk. Det står slik: de skjulte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og vi forstår meningen. Ord som er rette. Ord som svarer til det som er den bibelske åpenbarings klarhet og lys. De åpenbare Gud. Der Gud, Guds ord forkynnes klart og rett, der trer også den levende Gud frem for hjertene og får åpenbare seg, åpenbare hvem han er. Men der ordet blir uklart, der det tåkelegges, der skjules han. De skjulte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Derfor ser vi også at det legges en veldig vekt på undervisning i Det nye testamentet. Jesus underviste, apostlene underviste. Og vi skal slutte med å peke på noen vers fra Efeserbrevets 4. kapittel. Her hører vi om hvorledes apostelen taler om Kristi himmelfart, om den avskjedsgave Jesus gir sin menighet i og med himmelfarten. Det står fra vers 11. Han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og til lærere. Hva er det avskjedsgaven består i? Legg merke til at alle de tjenester som her er omtalt, er ulike tjenester med Guds ord. Det er slike som er satt til å forkynne og til å lære Guds ord. Og hvorfor gjorde han det? Det står i vers videre. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og kjennskap til han, til mannens modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn, og la oss kaste og drive omkring av hvert lærdomsvind ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Der menighetene undervises slik at de kan feste røtter, grunnfestes i Guds ord og i læren. Der bevares menighetene mot de ulike lærdomsvær. Der menighetene undervises og får lov til å feste røtter i Guds ord, der vokser menigheten til åndelig modenhet. Og Bibelen taler meget om det faktisk. Åndelig modenhet. Et av Paulus sine store problemer med menigheten i Korint, for eksempel, det er at denne menigheten er så åndelig umoden at de har store vansker med i det hele tatt å ta imot og forholde seg til apostelens undervisning. Dere er småbarn i Kristus, sier han. Derfor tåler dere ikke fast føde, men å ta imot melk. Undervisning, læren, er forutsetningen for åndelig modenhet. Og der denne åndelige modenhet får lov til å vokse frem, der har det også en bestemt frukt. Der skaper det sann enhet mellom Guds barn. Da er det en enhet som hviler i sannheten og ikke i kjærligheten. Og dette er noe vi skal være klar over. Slik Bibelen taler om disse ting. Enhet i Guds folk, det er noe som ikke springer ut av kjærligheten, men det springer ut av sannheten. Hvorfor er det slik? Jo, kjærligheten er troens frukt, ikke troens grunn. Det er sannheten som er troens grunn. Og på samme måte er det også slik at enheten vokser frem av det som er troens grunn, ikke troens frukt. Så kan kjærligheten berike enheten, men den kan ikke skape den. Dette er noe av det som apostelen peker på i denne sammenheng. For vi forstår læren er avgjørende nødvendig med tanke på åndelig sunnhet og det å bli bevart for Guds folk i den tid som de lever i. Vi rekker ikke mer. Vi setter punktum her. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd.